manuprāt, lielākā problēma, kas arī izraisa pacientu līdzdalības palielināšanos, ir sadarbības trūkums ar visām procesā iesaistītajām pusēm. Tas ir veselības ministrija un tās padotības iestādes, ārsti un pacienti. Un tāpēc rezultātā pacienti pārmaksā par medikamentiem, lai arī pastāv lētāka alternatīva. Jo veselības ministrija nav šobrīd panākusi, ka ārsti izraksta pacientam piemērotākos un vienlaikus arī finansiāli pieejamākos medikamentus. Jo bieži vien pacientam tiek izrakstīts nevis zāļu vispārīgais nosaukums, bet gan konkrēts medikaments. Un attiecīgi pacientam aptiekā ir jāpiemaksā virs šīs te kompensācijas summas, vēl arī starpības šo te ārsta izrakstīto un references medikamentu. Un mēs jau savā revīzijā arī norādījām, ka jau tūlīt pat ir iespējams samazināt pacienta piemaksas, netērējot papildu budžeta līdzekļus. Un mēs aicinām veselības ministriju uzsākt intensīvāku darbu ar ārstiem, lai viņus rosinātu izrakstīt piemērotākos medikamentus un sekot līdz izmaiņām kompensējamo zāļu sarakstā.